Bederatziak eta hamar minutu lau egun falta dira Espainiako gorteak aukeratzeko hauteskundetako kanpaina amaitzeko eta kanpainako elkarrezketen tartean Euskadiko Alderdi Popularraren txanda da berriro gaurkoa, gurekin da Laura Garrido, Euskadiko Popularren bozeramailea eta hautagaia Arabako zerrendan. Laura Garrido, egunon.
Egunon.
Nork irabazi du atzoko eztabaida, Pedro Sánchezek ala Mariano Rajoyk?
Hombre, niretzat hobeto egon zen Mariano Rajoy, niri ez hitzaidan gustatu batez ere Pedro Sánchezeren jarrera. Uste dut batea zikindu zuela, insultura jo zuen, gainera ez zuen hitz egiten usten, eta eduki zuen jarrera ez da gobernu batera aurkezten nahi dute duen pertsona baten jarrera. Hildorretatik nik uste dut estrategia hori jarraitu duen zuen estrategia kalte egingo diola, eta gero edukiaz begiratuz, ez zuen proposamenik eta ideiak bota ez, bakarrik, bere diskurtsoa egiten zuen, baina proposamena zehatzak mai gainean ipini gabe, eta nik uste dut atzo ikusi genuen zer den esperientzia, zer den gobernatzea eta zer den ideiak argiak edukitzea, eta hori Mariano Rajoyk adierazi zuen.
Ustelkeria kasuei lotutako eztabaidan mugitu zen aulkitik Rajoy izango dugu, hor jarri zela urduriago nahi balima da. Alderdi Popularrarekin lotutako ustezko ustelkeria kasuek kalte egin dizaiokete Mariano Rajoyri hauteskunde hauetan?
Bueno, hasteko esango nuke ustelkeriaren kasuak daude lotuta bereziki pertsonengan. Egia da Alderdi Popularrak bere barruan ustelkeriazko korrupzioaren kasuak eduki ditu, baina gogoratu behar ditugula pertsonen kasuak izan direla, eta pertsona horiek Alderdi Popularrean momentu honetan ez daude. Beste batzuek
pertsonen kasuak, kasu honetan adibidez Luis Barcenas Partido Popularreko diruzaina zen.
Bai,
Alderdiko diruzaina zen.
Baina diruzaina zen, baina hori epaileak adieraziko dute zeintzuk diren Barcenasen arduradunak, eta momentu honetan Barcenak ez dago Alderdi Popularraren barruan, eta hemen Alderdi Popularrak hartu behar zituen neurri guztiak hartu ditu, eta epaileek adierazi behar dutena. Baina Alderdi Popularrak egin duena da, legealdi honetan da, indartu neurriak ustelkeriari aurre egiteko, eta atzo kritikak egiten zituen Pedro Sánchez, baina Pedro Sánchezek Alderdi Sozialistak eta beste alderdi batzuk neurri hoien aurka bozkatu dute. Egia da ustelkeriaren kasuak nazkagarriak, lotsagarriak direla, baina egin behar duguna da neurriak ipini, gero eta gehiago kasu hoiek berriro ez gertatzeko. Eta gure zuzenbide estatuan gertatzen ari dena da kasu horiek ezagutzen ari direla eta zigortzen direla. Eta lortu behar duguna da zigorrek, behar diren zigorrak betetzea, dirua bueltatzea eta hori berriro ez ikustea. Baina errepikatzen dut, nik uste dut injustua dela alderdi guzti bat esatea korruptua dela. Eta atzo Pedro Sánchezek egin zuena zen, gutxi gora bera hori, gero berak sekulako kasuak barruan dituela, pertsona batzuk inputatuak, pertsona asko inputatuak, eta Alderdi Popularrak hartutako neurriak Alderdi Sozialistak ez ditu hartu, eta hori ekintzak dira eta ez hitzak. Baina ni ez naiz hartuko eta zu gehiago, baizik eta egia da korrupzioari aurre egin behar dizkiogu, neurriak indartzen, eta hori da Alderdi Popularrak egin duena legealdi honetan.
Azken ustezko ustelkeria kasua Gustavo de Aristegi Espainiak Indian duen enbaxadorea eta Pedro Gómez de la Serna diputatua zipriztindu ditu, Aristegi jada dimisio eman du, gauza bera egiteko eskatu diote, eta gainera Alderdi Popularraren barrutik Gómez de la Sernari. Gisa honetako informazioekin ez da zaila herritarrek gero politikariengan duten konfidantza uxatzea?
Bai, baina pertsonen kasuak dira, bai, bere karguak dituzte, investigazioak egongo dira, investigazioak egingo ireki dira, eta behintzat egin dena da orain, neurriak hartu dira, eta zuk aipatu duzun bezala, Gustavo Aristegi bere dimisioa aurkeztu du, eta nik uste dut hori eredugarria dela, eta hori da egin behar zena. Eta
gertatzen
hori
dena da,
eskatu zaio, edo bere kabuz egin bere dimisioa aurkeztu du, baina neurriak hartu dira, ezin du inork esan, neurriak ez direla hartu, eta gobernuak, eta kanpo ministroak azaldu du, nik uste dut oso garbi, ikerketa bat ireki dela, baina, eta ikerketa hoien zain daudela, eta ikerketa zabala eta sendoa egiten ari dela, bai, dena, bai, baina ezke, etzu ez ara epailea, ni ez naiz epailea,
ez naiz epailea,
eta orduan ekaikela ikertaren, ez, bai, bai, ezke.
Ni ez naiz epailea, baina utzi dazu goza bat esaten,
bai, ikerketa eta gero utzi dazu niri ere erantzuten,
nik utzi dazu erantzuten, baina erantzun horrek behar du beste galdera bat, eta da tartean ikerketa hori martxan jarri da, eta guraz Gustavo de Aristegi dimisioa mandu El Mundok informazio hori publikatu eta gero, ez da aldez aurretik hartutako neurri bat izan.
Bueno, claro, eske neurria orokorrean alderdi guztietan, ez? Ez bakarrik pertsonak ustelkeriaren kasuak agertzen direnean eta Euskaldi Jeltzalearen kausa bera geratu zen, ez? Gertatu zen de Miguel kasuan ere badena atera zenean dimisioa aurkeztu zuen. Bueno, eta hoiek bai inputatuak daude, ez? Ba bai, baina bueno, nik aipatu nahi dizudana da epailek dira gauza guzti hauek argitu behar direna eta kasu honetan barne gobernuan bertan ikerketa bat ireki da eta bide dimisioa aurkeztu du. Beste kasuetan hain azkar ez ditugu dimisiorik ikusi, baina errepikatzen dut, nik ez naiz hartuko eta zu gehiago uste dut kasu hauek ez dira eredugarriak, batez ere, eta egin behar duguna da adostasuna bilatu, ustelkeriarekin bukatzeko, neurriak gogortzeko, Alderdi Popularrak legealdi honetan egin duen bezala, eta nik espero nuen adostasun gehiago neurri hauen inguruan, eta zoritxarrez alderdi batzuek salatzen dituzte ustelkeriaren kasuak, baina gero neurri hauek mai gainean ipintzen direnean beste aldera begiratzen dute. Eta hoiek izan behar dira erantzunak eman behar dituzten alderdiek.
Atzoko izan zen legez inkestak argitaratzeko azken eguna, eta azken inkestek diote Alderdi Popularrak tinko eusten diola lehenpostuari, gehiengo osotik urruti oraindik, baina Alderdi Sozialistarekiko eta Ciudadanosekiko aldea haundituz. Indartxu iristen ari da Rajoy kanpaina amaierara.
Bueno, ni ez dakit indartzu edo ez indartzu. Nik uste dut enkestek eta enkestek guztiak adierazten dute alderdi bozkatuena Alderdi Popularra izango dena. Eta nik uste dut hori horrela da, errekuperazio bide horretan gaudelako, egin diren erreformei esker, egoera ekonomikoari buelta eman zaiola, denok gogoratzen ditugu nola geunden 2011an Alderdi Popularrak gobernura heldu zenean, nola zegoen defizita, erreskate hil zorian geneukan, errisku prima nolako zifrak zituen, eta egoera ekonomikoari buelta eman digu. Egia da, oraindik bueno, gauza asko egiteko daude, erronka pila bat ditugula, baina egonkortasun bide horrekin jarraitu behar dugu hazkunde ekonomikoa sendotzeko eta enplegua sortzeko, eta hori da Alderdi Popularraren lehentasuna, konpromisoa, eta uste dut hartu diren neurriak onak izan direla bide horretan egoteko, eta nik uste dut azken finean hori kontuan edukiko dutela biztanleek.
Inkeste gero eta garbiago adierazi dutera berean Alderdi Popularraren eta Ciudadanosen arteko ituna litzatekeela gobernagarritasunari begirako akordiorik argiena, zu ados zaude horrekin?
Bueno, lehendabizi ikusi beharko dugu nolakoak diren emaitzak, nik espero dut Alderdi Popularra alden boto gehiago edukitzea eta gero adosteko aukera izan behar bada, ba, proiektuak begiratuko dira, baina nik lehendabizi ikusiko nuke zeintzuk dira emaitzak, eta nik espero dut biztanleek kontuan edukitzea hemen egonkortasuna behar dela, eta Alderdi Popularrak eskaintzen duen proiektua proiektu fidegarri batela, proiektu sendo batela, etorkizunarako proiektua, eta beste batzuk proposamenak ez dute aurkezten, okurrentziak aurkezten dute, eta gauza bat da plato batera joatea, mitin batera joatea, eta beste gauza bat da hainbat organismoetan gobernuko kontseiluan egotea eta erabakiak hartzea, eta hemen erabakiak hartu izan behar ditu gobernu honek, erabakiak oso zailak eta erabaki zail guzti hoiei esker, eta herritarrek egin dituzten ahalegin guztiengatik, ba, errekuperazio bide horretan gaude. Eta orain egin behar duguna da, biztanlei bueltatu egin dituzten ahalegin guzti hoiek, indartzen gure ongizate estatua, eta bueno, hobetzen enplegua eta kalitatezko enplegua lortzen.
Hala ere, zuk eskatzen zaizu, ze lehengo batean zure horrek aipatzen zenuen kontzertu ekonomikoaren defentsa argiena Partidu Popularrak egin duela, ezta? Estatu mailan, eta kezkatzen zaitu sozio izan litekena edo zuen, bueno, ba bide lagun izan liteken alderdi horrek kontzertu ekonomikoa bertan bera utzi nahi izateak, kezkatzen zaitu Ciudadanosen jarrerak alderdi horretatik?
Bueno, guk argi utzi dugu, zuk aipatu duzun bezala, ez? Ni hitz egiten dudan guztietan horrela esaten dut, baina horrela esaten du horrela delako. Alderdi Popularra guztia, gure programan doa, Espainiako Alderdi Popularra, Euskadiko Alderdi Popularrak, gure kontzertu ekonomikoa defendatu du, defendatzen du, eta jarraituko du defendatzen. Gure berezitasun bata, konstituzioan oinarritutakoa, eta gure baliabide bata gure autogobernuan sakontzeko, hemen gure bizi kalitatea hobetzeko. Guk
esan nahi duzu, barkatu, esan nahi duzu Alderdi Popularrak ez liokela utziko Ciudadanosin marra gorri horri
bai,
pasatzen.
Nik uste dut argi da marra gorri bat dela, eta guk ezin dugu marra gorri hori pasatu, gure berezitasun bat delako, eta gaineran konstituzioan oinarritutako gauza batela, eta konstituzioa bete behar dela, eta ez dut uste Ciudadanos konstituzioaren kontra jokatuko denik, ez gauza bata esaten diren gauzak, baina gero gauza batzuk aurrera eramateko kasu honetan konstituzioa aldatu beharko luke Ciudadanos, eta nik uste dut botoak ez dituela edukiko, eta beste alderdi batzuek, Alderdi Popularra bezala, ez da bide horretan egongo.
Leopoldo Barreda Bizkaiko Zerrendaburuak foraltasuna aldarrikatu du behin baino gehiagotan kanpaina honetan, foruak direlako beresanetan Espainia barruan euskal herritarrak izateko modua. Argitu zenezake idea hori?
Bueno, bai, nik uste dut dena elkarrekin joan da doala, ez? Joan daitekela, ez? Alde batetik gu gure berezitasunak ditugu, Alderdi Popularrak gure berezitasunak defenda ditzake, baina aldi berean berezitasun guzti horiek Espainiako estatun barruan defendatzen ditugu. Eta gainera guk pentsatzen dugu Espainian gauzak ondo joan direnean, Euskadin barruan gauzak hobeagoian direlean, bereziki gure baliabideak era berezitasunak ditugulako. Momentu honetan salatzen duguna da alderdi batzuk gure baliabideak erabiltzen dituztela ez gure bizi kalitatea hobetzeko, ez gauzak sakontzeko, ez Mariano Rajoyk egin dituen reforma guztiek sakontzeko bidean horretan egoteko, baizik eta liskarretan egoteko, eta guk hor ez gaude, guk pentsatzen dugu aukerak ditugula hemen gauzak hobeto joateko, ezaugarriak bereziak ditugulako, eta ezaugarri guzti horiek erabili behar ditugulako gauzak hobeto joateko, eta historian zehar beti Euskadi egonda Espainiaren lidergoan, eta zoritzarrez momentu honetan datu asko ikusten baditugu ez dago lidergoan, eta hori nik uste dut ezinezkoa dela, eta hori da berriro lortu behar duguna. Euskadi Espainiaren lidergo horretan edo lehenengo postuetan egotea.
Bueno, amaitzeko, Euskadiko Diputatu Popularrek ze jarrera izango dute Garoñako zentral nuklearraren balizko irekiraren aurrean?
Bueno, nik uste dut estenatoki horretan ez gaude, ez? Eta Alderdi Popularrak, Alderdi Popularrak nik uste dut argi adierazi duela azkenengo bosketan, eta momentu honetan nik ez nuke esango ez nuke ipiniko beldur hori mai gainean, zeren ikuste dut debate horretan ez gaudela, zeren momentu honetan ez da horrelako erabakerik hartuko.
Eta zer egingo dute bestalde Espainiako Kongresuan Trebiñuko herritar gehienen erabaki errespetatzeko?
Bueno, ba guk hainbat alditan esan dugu, respetatzen dugula nahi hori, baina errespetatu behar dugula hildo berean legeria, ez, eta bilatu behar dugula formula bat, ba, lege aldatzeko, baina legearen barrua, hemen bueno, marko juridikoak errespetatu behar dira eta legeak errespetatu behar dira. Eta gero gogoratu behar dugu nola Alderdi Popularrak bere momentuan Ramon Rabanerak diputatu nagusia izan zenean Araban, hainbat itun sinatu zirela Trebiñako herritarrekin, ba, zerbitzuak hobetzeko, eta hori eri azpermarratzekoa ez bakarrik salatu egoera bat, baizik eta konponbideak bilatu.
Ba, Laura Garrido, Arabako zerrendan hautagaia eta Euskadiko Popularren bozeramalea, eskerrik asko.
Bale, eskerrik asko zuei.